të shtunën 12 maj, Arxhipeshkvia Metropolitane Shkodër-Pul ka organizuar një ditë takim lutje me të rinjtë të rejat e zonës baritore nr. 3, që janë në përgatitje sipër për marrjen e sakramentit të gresmimit. Më shumë se 300 të rinjtë e të reja nga marrë kjo zonë baritore, që përfshin rrethinat e Shkodrës në verilinjet e saj, e derin malësit e dugagjinit e të kelmendit, të organizuar në grupe famudhije e të ullhequn nga mështar motra regulltare të rinjtë katehist, janë bashkuar në mëngjezin e kësaj dite në kishën e Shëngjonit në Kushë e Hot. Në ndrejtimin e Donartanit, famullitari kishës në Vrak, ka fiduar me njëherë kjo ditë impenjative në lutje e pregatitje dinjitoze për marrjen e sakramentit të gresmimit, që këto të rinjtë do ta marrin në ditët e ardhshme në kremtimet eukaristike pranë famullive të tyre. Të ardhur nga anë të ndryshme të arkidiecezës Shkodër-Pul, të rinjtë janë njohur shpejt me njëri tjetrin, e janë bashkuar me përkushtim në këto momente lutje, adhurimi, leximi e meditimi e reflektimit të fjalës së hyjit. Pa dyshim që për përgatitjen dinjitoze për këtë ngjarje të rëndësishme në jetën shpirtërore të këtyre të rinjve, zën vend dhe sakramenti i rrëfimit, i cili ju ofrohet të rinjve prej mështarëve të shumë të pranishëm në këtë takim lutje. Mesha e shenjtë, e udhëhequr nga veç shkëlqësia e tij, Arxhipeshkvi Metropolit Shkodër-Pul zot Angelo Masafra, ka kurorzuar të gjithë ditën që të rinjtë kushtuan përgatitjes shpirtërore për sakramentin e krismimit. Im Zoti, në homilinë e rastit të këtij kremtimi, duke shprej knatësin që ndjen për kishën që a i drejton se rritet dita ditës me trinjet e reja të përforcuar në fe, porositi këto të rinjtë pranishëm që këte fe e besim të dëshmojnë me vepra, me dashuri, të uhequr nga shpirti shejt, të bëhen ushtar të denjë të Krishtit, të dëshmojnë atë kudo që ndollën, në familje e shoqëri. Pas disa qasteve arktuse, me lojrat e ndryshme të pas ditës, të rinjtë të rejat, ashtu në grupe sërisht, morën rrugën për në vendet e tyre, duke mbartë me vete një eksperiencë të bukur shpirtërore.